Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Вищий спеціальний суд не почув доводів захисту Юлії Тимошенко.
Громадянин Віктор Янукович повністю продемонстрував, що йому абсолютно наплювати в цій країні на все. На права громадян, на закон.
Так вважає адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко. Ми почуємо також інші думки. Стосовно скасування чи обмеження депутатської недоторканності, і опозиція, і влада ведуть свою гру. Почуємо дискусію Віталія Портникова з українськими політиками.
Ось ця норма, яку Конституційний суд зараз запропонував, вона фактично дає можливість українського президенту, не ризикуючи нічим, розправлятися з парламентом. Тому що навіть якщо він програє, він залишиться з козирними картами, правда?
Більш детально з цієї розмови ви почуєте після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. За останні три тижні в інформаційному просторі України повністю домінувала Партія регіонів, повідомив голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев, оприлюднюючи проміжний звіт за результатами загальнонаціонального і регіонального моніторингу засобів інформації. Щодо якісного інформування виборців та рівного доступу до засобів інформації суб'єктів виборчого процесу. За словами експерта, результати моніторингу вказують на те, що висвітлення інформації щодо партії значною мірою залежить від редакційної політики засобів інформації та симпатій їхніх власників. Зокрема, за його словами, з усіх регіональних засобів інформації лише в Івано-Франківській області на телебаченні і частково в пресі Партія регіонів поступилася за рівнем представлення об'єднаній опозиції «Батьківщина» та партії «Удар». Тим часом голова Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що склади окружних виборчих комісій можуть бути ще змінені, бо в них є випадкові люди, яких не можуть відшукати. Як сказав Черненко, сьогодні останній день, коли окружні комісії мають зібратися на свої засідання, а ще станом на вчора більша їх половина просто не збиралася, бо кількох голів окружних комісій, наприклад, на Херсонщині, взагалі не можуть знайти. Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україні, щоб працювати в Києві з 29 серпня до 5 вересня із метою обговорити технічні питання, які стосуються бюджету на наступний рік, реформи енергетичного сектору і програм соціальної допомоги. До подій у світі. Інцидент із іспанським літаком на летовищі Схіпхол біля Амстердама в Нідерландах, який вважали викраденим, був сьогодні пояснений відсутністю зв'язку. Як пояснила речниця іспанської авіакомпанії «Буелінг», із літаком якої сталася пригода, ніякої небезпеки насправді не було. Поліція Нідерландів повідомила, що мовчання в радіоефірі екіпажу літака, який летів із Малаги в Іспанії до Амстердама і втратив зв'язок із землею, викликало побоювання, що літак викрали. Літак із більш як 180 пасажирами посадили під ескортом винищувачів. Його також обшукала поліція. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили сьогодні, що всі 10 заручників грузинських громадян, яких захопили бойовики, звільнені внаслідок бойової операції. Про стан здоров'я заручників не повідомляють. Як сказав заступник міністра Шотахі Занішвілі, в бою також загинули троє бійців грузинських сил спецпризначення і п'ятеро поранені, також убиті 11 підозрюваних бойовиків. Група зі ще не менш як 6 нападників, заблокована неподалік кордону з Росією, продовжує спротив, бій із нею триває. За даними грузинських правоохоронців, диверсанти пробралися до Грузії із сусіднього Дагестану в Росії. Мотиви захоплення заручників іще невідомі. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Прошу, Людмило.
Дякую. З ними нас ознайомив з новинами Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ визнав законним вирок екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі. Таким чином, суд відмовив захисникам засудженої у задоволенні скарги, в якій вони просили визнати рішення Печерського районного суду та апеляційного суду Києва незаконними, а справу закрити за відсутності в діях Тимошенко складу злочину. Відтак, представники сторони захисту мають намір найближчими днями доповнити свою скаргу до Європейського суду з прав людини і заявляють про політичну заангажованість Вищого спецсуду. Подробиці Дмитро Баркар.
Колегія суддів Вищого спецсуду дійшла висновку, що вирок Юлії Тимошенко у газовій справі, ухвалений Печерським райсудом Києва, є обґрунтованим. Рішення зачитав суддя Олександр Єлфімов.
Кримінальний закон було засуджений Тимошенко, застосовано правильно, істотних порушень кримінального процесуального закону не допущено, касаційна скарга задоволенню не підлягає.
Захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, депутат від БЮТ Сергій Власенко, заявив, що до кінця тижня захист направить до Європейського суду з прав людини доповнення до раніше поданої скарги, яке стосуватиметься порушення права Тимошенко на справедливе правосуддя в Україні.
Громадянин Віктор Янукович повністю продемонстрував, що йому абсолютно наплювати в цій країні на все. На права громадян, на закон. Сьогодні оголошувалося не рішення цього опередкового суду. Це оголошувалося рішення Віктора Януковича. Тримати Юлію Тимошенко, свого основного політичного опонента, в тюрмі стільки, скільки це буде можливо, без будь-яких доказів, пояснень, без будь-якого сенсу. Сьогодні в Україні закінчила своє формування тоталітарна держава.
Додав Власенко. Натомість представники Генеральної прокуратури погодилися з ухвалою про визнання законним вироку Печерського райсуду. Про це заявила прокурор Оксана Дрогобицька.
Під час судового розгляду і в касаційній інстанції, і в апеляційній інстанції, і судом першої інстанції жодного доводу на спростування вини засудженої Тимошенко та її захистами не наведено. Постійні погрози і образи учасників процесу, на наше переконання, свідчить про те, що засуджена Тимошенко знає, що вона винна у вчиненні злочину, за який вона засуджена.
У свою чергу донька Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко вважає, що рішення Вищого спеціалізованого суду за результатами розгляду касації на вирок її матері свідчить про диктатуру президента Віктора Януковича.
Як ми і передбачали, в українських судах ми не можемо знайти справедливості, які не можуть знайти мільйони українців. Тепер з цим рішенням ми можемо зробити висновок, що більше ніхто в Україні не зможе отримати справедливого рішення. Все буде контролюватися диктатором Януковичем.
Юлію Тимошенко у жовтні 2011 року засудили до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого була подана касація. Із кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качинівській колонії у Харкові. Із травня через погіршення здоров'я Юлія Тимошенко перебуває у лікарні Укрзалізниці в Харкові. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Провідні видання світу коментують рішення українського суду, який сьогодні в Києві залишив в силі 7-річний вирок колишньому українському прем'єру Юлії Тимошенко. Також українсько-російський компроміс газового питання помічають на обрі американські оглядачі. Західна преса коментує також київський мистецький проект «Спляча красуня», в якому бачить алегорію з самою Україною. Сторінки газет гортала Мар'яна Драч.
Тимошенко не вийде з в'язниці? Про це запитує у заголовку польський часопис «Впрост», який інформує про рішення Київського суду, що підтвердив провину Юлії Тимошенко і її 7-річний вирок. Братиславська правда наголошує на тому, що іншого рішення Вищого спеціалізованого суду в Києві не чекали. Однак саме тепер колишня прем'єр може офіційно звернутися до Страсбурзького європейського суду з прав людини. Словацький щоденник СМЕ наголошує на тому, що в Брюсселі розчаровані діями Києва. Зокрема, газета цитує слова представника Європейської комісії Майкла Мана про те, що Київський суд не дотримався міжнародних стандартів щодо справедливого правосуддя і заборонив двом ключовим особам української опозиції взяти участь в осінніх парламентських виборах. Тут йдеться, крім Юлії Тимошенко, ще про Юрія Луценка, теж ув'язненого колишнього українського урядовця. Американські аналітики з видання «Стратфор» помічають, що Україна і Росія наближаються до компромісу зі суперечливого газового питання. На це натякнув минулими вихідними в Сочі президент України. На думку оглядачів, можна розцінити як жест у бік Росії схвалення суперечливого для України мовного закону. Крім цього, Україна однією з перших підписала угоду про зону вільної торгівлі з СНД. Цього тижня Київ домовився про співпрацю з Євразійською економічною комісією, ще однією структурою Москви. Хоча думка Януковича щодо Митного союзу, найбільш заполітизованого інтеграційного проєкту, незмінна, ці кроки можуть свідчити, що Україна переглядає свою позицію і тут. При цьому оглядачі очікують, що Київ не робитиме великих поступок Росії до виборів в Україні, щоб не нашкодити партії президента. Британська газета «Guardian» коментує проєкт, який триває у Київському національному художньому музеї. Відвідувачі можуть поцілувати кількох красунь, а якщо жінка відкриє очі, то мають з нею одружитися. Це може виглядати дуже дивним, але автор проєкту, канадсько-український митець Тарас Полатайко, можливо, влучив тему, яка чудово описує і стан шлюбу як соціального інституту, і українського суспільства, пише британська газета. В Україні наростає хвиля невдоволення, і люди, що прокинутися, теж чекають на поцілунок лідера, за яким радо підуть. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Найгострішою проблемою України є корупція, так стверджує Андерс Ослунд, економіст, професор Джорджтаунського університету у Вашингтоні. В інтерв'ю Радіо Свобода він також оцінив можливі результати нової місії представників Міжнародного валютного фонду в Україну, яка починається сьогодні. Раніше фонд зупинив багатомільярдне кредитування України, бо вирішив, що в Києві не виконують вимоги фінансування. З Аслундом Ослундом розмовляв Юрій Долерайн.
Докторе Ослунд, як на ваш погляд, чи варто представникам Міжнародного валютного фонду взагалі відвідувати Україну, якщо український уряд, з огляду на прийдешні вибори, не дослухається до порад фонду щодо підвищення ціни газу для споживачів?
Варто, бо фонд на початку кожного року перевіряє стан економіки країни. Якщо економіка хитка, він пропонує поради. Отож, фонд не лише позичає гроші, він також дає поради. Але ви маєте рацію, фонд не може надавати позик Україні, поки уряд не підвищить ціну газу. А це навряд чи станеться, на мою думку, раніше весни наступного року.
Що станеться з українською гривнею після виборів?
Україна має доволі великі валютні резерви. Навіть якщо обсяг зменшиться, то все одно вони матимуть принаймні 25 мільярдів доларів на кінець року. Гривня зазнаватиме тиску, і я очікую певного здешевлення гривні. Але десь місяць тому Україна спромоглася, на моє здивування, продати європейські облігації на 2 мільярди доларів. І то з великою дохідністю, за 9,5%.
Які найбільші проблеми, на ваш погляд, стоять перед Україною сьогодні?
Найбільшою проблемою є корупція внаслідок правління надзвичайно неефективного уряду. Годі й говорити про верховенство права або про захист права приватної власності. Отож, йдеться про брак елементарного порядку.
Взяв інтерв'ю Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви можете обговорити теми цього інтерв'ю на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Стосовно скасування чи обмеження депутатської недоторканності, і опозиція, і влада ведуть кожну свою гру. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колюшко. Таким чином він прокоментував наслідки рішення Конституційного суду, який визнав конституційним обмеження депутатської недоторканності. На думку Ігоря Колюшка, вердикт суду не призведе до втрати народними обранцями недоторканності. Зі свого боку, народний депутат від НОНС Юрій Гримчак вважає, що такі зміни до основного закону треба вносити обережно, не доводячи справу до абсурду. З колегами Ігорем Колюшком та Юрієм Гримчаком спілкувався політичний оглядач Віталій Портников.
Пане Ігорі, я хотів би, до речі, до вас звернутися з питанням про саме президентську долю в цьому законі. Ось ця норма, яку Конституційний суд зараз запропонував, вона фактично дає можливість українського президенту, не ризикуючи нічим, розправлятися з парламентом, зважати уваги на будь-які проблеми, тому що навіть якщо він програє, він залишиться з козирними картами, правда?
Абсолютно погоджуюся. Дійсно, саме з такої логіки в свій час ця норма в 105 статтю Конституції і записувалася. Єдине, я б хотів в нашій розмові кілька декілька акцентів розставити. Ви казали, що партія регіонів втілила бажання в життя.
Фактично.
Ніхто нічого ще не втілив. І мій, наприклад, прогноз, що втілення не відбудеться.
Не будуть.
Моє переконання, що як з боку більшості, так і з боку опозиції відбувається гра, чергова, до речі, це вже щонайменше третя гра в парламенті довкола питання про скасування чи там обмеження недоторканності депутатської. І я думаю, що вона так само нічим не закінчиться. Конституційний суд, я так розумію, не мав, і я так само не бачу якихось проблем, не мав аргументів, щоб визнати цю норму неконституційною. Тому і рішення таке є, що законопроект в цілому відповідає відповідним статтям Конституції і може бути ухвалений Верховною Радою. Але для цього треба, щоб на наступній сесії він був схвалений простою більшістю, а на наступній черговій сесії конституційною більшістю в кількості не менше 300 народних депутатів. Це означає, що в першому читанні це може зробити цей склад Верховної Ради, але вже 300 голосів має точно голосувати наступний склад Верховної Ради. Імовірність прийняття цих двох рішень мені видається зовсім невисока, і найбільшим підтвердженням цього є те, по-перше, що саме питання це підняте було напередодні виборів. Це можна було давно робити, але ніхто 2 роки не ворушився. Тим не менше, мені, як громадянину, все-таки неприємно спостерігати, що зараз теперішня опозиція повністю в цьому питанні повторила дії попередньої опозиції, тобто партії регіонів, внісши альтернативний законопроект, в якому пробують штучно ув'язати внесення змін щодо обмеження депутатської недоторканності з внесенням змін щодо президентської недоторканності, хоча ці речі в Конституції не зв'язані. Щодо президента існує процедура імпічменту, і там все по-іншому вирішується.
Ну, фактично все правильно було сказано.
І про опозицію теж?
І про опозицію теж. Вибачте, я не голосував за це рішення в цей раз. Вважаю, що воно недоречно. І, ви знаєте, гра на таких речах частіше за все закінчується для когось погано. В принципі, нічого не заважає їм сьогодні порушити декілька статей Конституції на цій сесії, яка почнеться в вересні, прийняти 300 голосами. Хоча в мене є сумнів, що вони їх не беруть все ж таки. І я вважаю, що взагалі ігри навколо Конституції – це, мабуть, останнє. Що треба робити в державі сьогодні, є багато інших питань.
Розширену версію розмови Віталія Портникова з Ігорем Коліушком та Юрієм Гримчаком, як і відеоверсію цієї розмови, дивіться і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А також з наступного тижня у нас починаються нові програми. Треба стежити за розкладом.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А зараз ми з вами спільно підводимо підсумки, перші підсумки сьогоднішнього дня у «Свободі сьогодні». Я Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. В Лондоні сьогодні відкриваються параолімпійські ігри.
Приклад інших паралімпійців навчить і звичайних українців долати перешкоди та вірити у свої сили.
Львів'яни створили першу в світі інтерактивну навчальну українську абетку для дітей 2-5 років.
Буква «М». Ножиці.
І вперше в Україні справжні приватні детективи розповіли правду про себе і про колег. А ми почуємо також вашу думку про цю професію.
Зустрічав у фільмах.
Розслідує справи приватно.
Людина, яка працює по замовленню, виконує свої послуги за гроші, на мою думку, вона виконує більш якісніше це все.
Про це і більше далі у нашій передачі. Міт Ромні буде суперником чинного президента Сполучених Штатів Барака Обами на виборах, які відбудуться в листопаді. Його кандидатуру підтримав з'їзд республіканської партії, який відбувається в місті Тампа на Флориді. На партійному зібранні побував і кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. І ми дізнаємося зараз, чим же відзначився перший повноцінний день з'їзду республіканців.
Делегати не гаяли часу і приступили до виконання свого головного завдання, заради якого вони і прибули на з'їзд. А саме обрали єдиного кандидата від партії на президентських виборах. обійшлося без несподіванок і номінацію отримав Міт Ромні. Власне, Ромні забезпечив собі номінацію ще задовго до з'їзду, переконливо перемігши на загальнонаціональних праймериз. Сьогодні визначення єдиного кандидата під час з'їзду є радше формальністю, але так було не завжди. Ще кілька десятиліть тому саме з'їзди були тим місцем, де вирішувалось, хто саме представлятиме партію на виборах. Цей процес навіть отримав назву «задимлені переговори», оскільки визначення кандидата відбувалося партійними функціонерами за зачиненими дверима у сильно накурених приміщеннях. Згодом таку процедуру розкритикували за недемократичність, тому тепер партія намагається визначити єдиного кандидата під час загальних праймериз і не допустити, щоб це рішення приймала група партійних босів.
Руслане, на яких темах зосередив увагу з'їзд, окрім голосування за єдиного кандидата?
Безумовно, кульмінаційним моментом була промова дружини Міта Ромні Енн. Якщо ви не бачили цей виступ, дуже рекомендую знайти його на YouTube і подивитися. Слова цієї 63-річної жінки, мати 5 синів і бабусі, у якої 18 внуків, безумовно, знайшли відгук у серцях американських жінок. Якщо Ромні стане президентом, в своїй перемозі він багато у чому завдячуватиме саме своїй дружині. Основною ж темою цього дня була економіка. Відповідно до опитувань, 2/3 американців вважають, що Америка рухається хибним шляхом. Тому знання та досвід Міта Ромні у цій сфері називають його головною перевагою над Бараком Обамою. У своїй виборчій кампанії тепер уже єдиний кандидат від республіканців обіцяє відбудувати фундамент американської економіки на 3 основних принципах – вільний ринок, робочі місця для американців та інновації. Він пропонує зменшити податки, скоротити державні витрати, скасувати закони, які обмежують вільний ринок. Він також обіцяє зробити Америку енергетично незалежною до 2020 року.
Дякую, це був кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. А сьогодні королева Великої Британії Єлизавета в Лондоні офіційно відкриє 14-ті літні параолімпійські ігри. Ці ігри є головним змаганням 4-річчя для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Вони проводяться через певний час після Олімпіади в тому ж місці, яке її приймало. На параолімпіаді в Лондоні чекають рекордну кількість спортсменів – понад 4200 зі 166 країн. Вони змагатимуться у 20 видах спорту. Ігри будуть тривати до 9 вересня. Радіо «Свобода» вирішила поцікавитися, як живуть українські спортсмени, котрі завершили свою кар'єру. Софія Середа. Далі.
Великому спорту плавчиня Олена Акопян присвятила понад 10 років життя. За цей час вона була учасницею чималої кількості паралімпійських змагань різних рівнів. Зокрема, представляла Україну на 4 паралімпіадах. Однак у 2008 році заради давньої мрії спортивну кар'єру довелося завершити, каже вона.
Дуже давно хотілося вийти заміж.
І народити дітей. Я пропливла своє, отримала задоволення від тренувань. Зараз я виховую 2 дітей і ні про що не шкодую. Гадаю, зараз я можу зробити більше і для дітей, і для організації своїх колег.
У паралімпійський спорт Олена Акопян потрапила після нещасного випадку, який посадив її до інвалідного візка. На початок спортивної кар'єри її надихнув досвід канадського паралімпійця Ріка Хансена. Тож після захоплення кількома паралімпійськими видами спорту вона обрала плавання. Олена згадує, що спочатку тренуватися було важко. Нині ж, як колишня паралімпійка, Олена Акопян отримує довічну стипендію. За її словами, для нормального життя цих коштів їй майже вистачає.
Я можу сказати, що її достатньо, але якщо б я не заробляла цю стипендію, було б дуже багато.
Плавчиня наголошує, фінансова підтримка завжди була вагомим стимулом для українських паралімпійців. Кошти спортсмени отримують за тренування і змагання, а за перемоги держава гарантує їм спеціальні винагороди. Свого часу за досягнення у спорті Олені Акопян дістались автомобіль, квартира та земельна ділянка. Втім, так щастить далеко не всім, наголошує спортсменка.
Цихали моїх колег.
Від колег чула, що одному спортсмену дали будинок, але напівзруйнований, без газу і без світла. Але принаймні є дах над головою. Сама людина вже вирішує, чи відмовлятися, чи ні.
За словами Олени Акопян, в Україні нині недостатньо умов для тренувань паралімпійців. Водночас своєрідним бар'єром для людей з особливими потребами є також вороже налаштоване українське суспільство, каже спортсменка. Попри це, наголошує, необхідна інфраструктура для людей з особливими потребами в українських містах нині розвивається.
Везде виходить.
Не завжди виходить, бо й архітектура не завжди дозволяє. Біля нацкомспорту пандуси побудували, і ними із задоволенням користуються навіть нормальні, здорові люди. Невідомо тепер навіть, кому ці пандуси більше потрібні.
Тепер неізвісно, кому ці пандуси більше потрібні.
Наразі ж Олена Окопян сподівається, що її власний приклад та приклад інших паралімпійців навчить і звичайних українців долати перешкоди та вірити у свої сили. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Українські приватні детективи нарікають на відсутність законодавства, яке би регламентувало їхню діяльність. Закон безрезультатно мусується від однієї сесії парламенту до іншої вже більше 10 років, кажуть члени Всеукраїнської асоціації приватних детективів. Більше до цієї теми у нашій вечірній передачі «У свободі сьогодні», а зараз ми поцікавилися думкою перехожих про цю професію. Яке уявлення ви маєте про роботу приватних детективів?
Приватний детектив? Ну, я знаю, що існує така професія. Тільки зустрічав у фільмах. Ну, мабуть, збирають якусь інформацію про якихось особ там.
Ну, розслідує справи приватно, за проханням клієнта. Ну, людина наймає собі приватного детектива, просить його розслідувати певну справу.
Та людина, яка працює по замовленню, виконує саме ті послуги, які там покладаються, наприклад, на державні структури. Так? Тобто, наприклад, та ж сама міліція, так? Але тільки людина, яка виконує свої послуги за гроші, так, відповідно, на мою думку, вона виконує більш якісніше це все.
Сьогодні відкривається Венеціанський кінофестиваль на острові Лідо і буде тривати до 8 вересня. Захід проходить вже 69 років поспіль. І, як стверджують працівники кіноіндустрії, весь цей не загрожуван в час своєму іміджу художнього і артистичного фестивалю. Катерина Недеснова говорила з українською кінорежисеркою, лауреаткою нагороди «Золота пальмова гілка» за короткометражний фільм Каннського фестивалю. Мариною Вродою.
Україна за роки своєї незалежності жодного разу не брала участі у Венеціанському фестивалі. Як гадаєте, чому?
Ну, я думаю, що це насправді не така біда, що ми там брали чи не брали участь. Важливо робити фільми для себе, створювати тут простір і ринок внутрішній. Бо це важливо, звичайно, там представляти країну і імідж створювати в Європі, приносити медалі, золоті нагороди, але найбільша перемога, коли ти перемагаєш тут, створюючи цей ринок, коли глядач приходить дивитися ваш спектакль, вашу роботу, тоді це цікаво. Одне з іншого не буває. Думаю, що якби хоча б ми створили ринок, то ми б мали і фільми, то вони були б і в конкурсі там в Венеції цього року.
Що треба зробити для того, щоб цей ринок з'явився?
Треба, щоб з'явилася велика артистична група, яка мала би сили впливати на суспільні події, на державу. Справа не в кіно. Кіно з'явиться, як тільки з'явиться ця можливість говорити і бути почутим. Кіно, врешті-решт, це просто такий самий джави для інших продюсерів, бізнес, а для художників це можливість змінювати суспільство на краще, або хоча б бути його дзеркалом і створювати діалог.
Вважає кінорежисер Марина Врода. Ще одна тема в нашій передачі. Львів'яни створили першу в світі інтерактивну навчальну українську абетку для дітей 2-5 років. Подробиці Галина Терещук.
У мандрівку країною українських літер і слів малюків запрошує веселе, жваве, щасливе, кумедне, бешкетне мишенятко.
Мене звати Грудь. У мене справді дуже багато іграшок. Але біда. Всі вони десь розгубилися. О, слухай, допоможи мені їх знайти.
Абетка має 10 рівнів складності, але проста у користуванні і захоплююча.
Буква «Н». Множиці.
Ідея створити інтерактивну українську абетку виникла у львів'янки Олесі Дячишин, коли народився її молодший син. Малюк у 2 роки за допомогою планшету iPod самостійно за півроку вивчив англійський алфавіт.
І от з українським алфавітом в нас, власне, вийшла халепа, тому що на букву «Е» дитина казала буква «Сі», на букву «Р» буква «Пі». І в мене виникло запитання, ну чому я подала синові спочатку англійський алфавіт, а не український? Коли я почала моніторити пропозиції, які існують на ринку по українських абетках, на жаль, нічого я не знайшла, як англійська абетка завантажити на планшет чи на телефон, щоб ти могла побавитися.
Музичне оформлення зробив відомий музикант, вокаліст пікардійської терції Володимир Якимець.
Ідея мені надзвичайно сподобалася.
Мужність, вона має не заважати ні персонажу, ні дітям. І музично ілюструвати те все, що відбувається на екрані.
20 львів'ян працювали над абеткою рік без жодної фінансової підтримки. Всі захопилися ідеєю створити для дітей якісну українську абетку, щоб вона була доступна для українців у всьому світі, які хочуть навчити дитину рідної мови. Розробники соціальної абетки подбали також і про діток нечуючих із вадами мови. Нині автори створюють таку версію своєї веселої гри, щоб нею могли скористатися всі, кому недоступний інтернет. Але батькам варто пам'ятати, кажуть ініціатори абетки, що таємниця літер і слів відкривається для дитини передусім з книжок, які потрібно читати малечі щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це були перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову у підсумках дня у «Свободі сьогодні».